Kā vērtēji to, ka pašvaldība tikai šogad plāno izveidot velo infrastruktūras nodaļu?
Labāk vēlāk nekā nekad. Velo infrastruktūras nodaļas ieviešana droši vien radīs kādu iekšējo katalizatoru. To teiks, mēs varam teikt, cīnīsies par velospēdus tiesībām, bet šķiet, ka satiksmes departamentam kopumā vajadzētu kalpot kā tādam mobilitātes pārmaiņu ieviesiem Rīgas pilsētā un varbūt domēju tomēr padomāt par departamenta struktūras maiņu un kaut kādā veidā par departamenta reorganizāciju.
Kāda ir galvaspilsētas tagadējā velo infrastruktūra?
Tomēr teiktu, ka tā ir diezgan fragmentēta, salipināta un nedroša. Un viņa tā īsti neaicina Rīgas iedzīvotājus un pilsētas viesus braukt ar velospēdiem ikdienās. Ielās arī viņu skaits ar vien teiksim, nu, pieaug katru gadu, bet svarīga tomēr ir tieši šī pamatlieta, nu, drošība braukšanā, tātad nodalīta iespējas braukt droši pa pilsētu ar velospēdu un novietot savu velospēdu droši.
Viens no iespējamiem risinājumiem, kā centrā padarīt vidi tīrāku, ir samazināt automašīnu skaitu. Kā to var izdarīt?
Atbilde ir daudzveidīgas mobilitātes sistēmas ieviešanā Rīgas pilsētā. Nodrošinot to, ka pilsētas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem ir iespējas izvēlēties. Mūsu jautājumu būtu jāstāv šādā veidā, kad vispirms katram skatīties braukt vai nebraukt, un pēc tam kurā laikā braukt. Tad nākošais jautājums ir, ar ko braukt. Un proti, lai tu sasniegtu savu galvenmērķi, pārvietotos, tev ir pieejami visdažādākie transporta veidi, lai tu savā mājoklī ārpilsētā, piemēram, neesi iespies vienā veida transporta līdzeklī, kas ir privāta automašīna. Un tātad tas ir to, lai nodrošinātu Rīgas un pierīgas apkārtnē visā Rīgas metropoles reģionā tātad šo te transporta veidu daudzveidību.
Kā atrast līdzsvaru starp velobraucēju un autobraucēju interesēm?
Līdzsvaru mēs varam atrast tad, ja šis te cilvēks, kas pārvietojās, izdara racionālus lēmumus, tātad spēt mainīt pārvietošanās veidus. Un pašvaldības uzdevums jau ir radīt šo sistēmu, lai mēs varētu viņus mierīgi izmantot, aizvietot un proti iekāpjam otra kurpēs un lietojam otru transporta līdzekļu.